Λοιπόν, ας συνεχίσουμε σήμερα, τώρα το απόγευμα δηλαδή, αυτό που είχαμε αρχίσει το πρωί, με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα, για το ποια είναι η εμπειρία της Θεώσεως και τι σημαίνει αυτό που λέμε στην Εκκλησία κάθαρση, φωτισμός και θέωση. Και απλώς για να σας θυμίσω αυτά που λέγαμε το πρωί, είπαμε ότι αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της Ορθοδοξίας, τα τρία αυτά πράγματα, ο σκελετός αν θέλετε, η κάθαρση που πρέπει να γίνει στον πιστό από τα πάθη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο φωτισμός της καρδίας του ανθρώπου, και όταν λέμε καρδία εννοούμε το κέντρο της ψυχής και του σώματος, το ψυχοσωματικό μας κέντρο, όπου εκεί είναι η ψυχή μας, η ουσία της ψυχής μας αν θέλετε, αυτό που οι πατέρες το λένε βαθία καρδία. Και μετά είναι η θέωση που τη δίνει ο Θεός, όχι σε όλους αλλά σε όσους αυτός κρίνει, σε όσους αυτός θέλει. Λέγαμε λοιπόν ότι από τη στιγμή που βαφτιζόμαστε δεν γινόμαστε ναοί του Αγίου Πνεύματος, αλλά δυνάμει, παίρνουμε τη δυνατότητα να γίνουμε ναοί του Αγίου Πνεύματος, και αληθινά ναοί του Αγίου Πνεύματος είναι οι Άγιοι, οι οποίοι έχουν καθαριστεί, έχουν φωτιστεί και έχουν επιτρέψει δηλαδή με τη θέλησή τους τον Θεό να κατοικήσει μέσα τους, έχουν γίνει θεοφόροι. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αυτά που γράφει ο Απόστολος Παύλος στο ποιος είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, θα αποδίδει στους Αγίους. Απόδειξη είναι τα Άγια Λείψανα. Βλέπετε που προσκυνάμε τα Άγια Λείψανα και ευωδιάζουν. Αυτό τι είναι, δεν είναι ότι έχουν βάλει πάνω εκεί κολόνια, αλλά είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, η οποία εκφαίνεται, φανερώνεται ως ευωδία. Και θα λέγαμε ενοχλεί το σώμα μας, δηλαδή το ενοχλεί με την καλή έννοια, το ευωδιάζει. Δεν είναι κάτι που ας πούμε αγγίζει μόνο την ψυχή μας. Βλέπετε, η πνευματική ζωή δεν είναι μια ζωή που ας πούμε αγγίζει μόνο την ψυχή μας, αλλά και το σώμα μας. Και εξαγιάζεται και το σώμα μας. Και μετέχει στον Θεό και το σώμα μας. Και χάρις αγκαλιάζει και τις αισθήσεις. Εν πάση αισθήση, λένε οι πατέρες, αισθανόμαστε τη θέωση εν πάση αισθήση. Και με τα μάτια μας και με τα αυτιά μας, με όλες μας τις αισθήσεις, οι οποίες είναι καθαρές, και επειδή είναι καθαρές γι' αυτό. Ενώ ένας ας πούμε που είναι ακάθετος, σου λέει εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν μυρίζω τίποτα. Πού το μυρίζεις εσύ? Ναι. Γιατί είναι ακόμα οι αισθήσεις του βρώμικες. Έτσι λοιπόν τα Άγια Λείψανα είναι η απόδειξη ότι αυτός έχει γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος, και υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά. Έχουν ένα χαρακτηριστικό χρώμα τα λείψανα των Αγίων. Θα δείτε είναι έτσι κίτρινα και είναι και ευωδιάζοντα. Και πολλά από αυτά είναι και άφθαρτα. Δεν έχει ας πούμε ο χρόνος επίδραση επάνω τους. Έτσι λοιπόν, εάν εμείς που είμαστε βαφτισμένοι είμαστε όντως ναοί του Αγίου Πνεύματος όλοι, τότε πρέπει και τα λείψανά μας να ήταν έτσι, ολονών. Αλλά βλέπετε πώς είναι τα λείψανα των ανθρώπων όταν τους κάνουν εκταφή, δεν είναι όλα με ευωδία ή έτσι κίτρινα και ωραία ας πούμε. Μερικά είναι και μαύρα. Ναι. Επομένως δεν συμβαίνει αυτό, αλλά δεν είμαστε ναοί. Αν διαβάσει κανείς τους πατέρες προσεκτικά, ότι βλέπει ότι υπάρχει κάποια διαφοροποίηση ανάμεσα στη διδασκαλία που είχαν οι πατέρες σχετικά με τα μυστήρια και στη διδασκαλία που υπάρχει σήμερα σε κάποια μοντέρνα, ας πούμε, εγχειρίδια ορθοδοξίας. Και θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στα παλιά, στα πατερικά. Έχουμε, επομένως, είπαμε, τη χάρη που θεώνει, τη θεοποιώ χάρη, τη θεωτική χάρη αλλιώς, τη θεοποιώ ενέργεια που λέγαμε το πρωί. Έχουμε τη φωτιστική χάρη που φωτίζει τον άνθρωπο και έχουμε και την καθαρτική χάρη. Το πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής είναι η κάθαρση. Και αυτό το στάδιο είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να το κάνεις μόνος σου. Τα είπαμε εκτενώς το πρωί αυτά. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που καθαρίζει, αλλά και το ίδιο είναι που φωτίζει και το ίδιο είναι που θεώνει. Είναι, θα λέγαμε, διαφορετικές τάξεις. Πάμε στην πρώτη δημοτικού, πάμε στην πρώτη γυμνασίου, πάμε στο πανεπιστήμιο. Και στο πανεπιστήμιο πάλι έχει τάξεις. Έχει βαθμίδες. Έτσι υπάρχουν βαθμίδες και στην κάθαρση, βαθμίδες και στο φωτισμό, βαθμίδες και στη θέωση. Υπάρχει απαθής που δεν έχει πάθει και υπάρχει απαθέστερος του απαθούς που είναι ακόμα πιο απαθής. Εκείνος όμως που τελικά κάνει το έργο είναι ο Θεός και της κάθαρσης και του φωτισμού και της θέωσης. Η διαδικασία της κάθαρσης του φωτισμού και του φωτισμού είναι όμως έργο και του ανθρώπου αυτού που κατηχείται, αλλά είναι έργο και του πνευματικού πατρός του κατηχουμένου, ο οποίος ανοίγει τα μάτια της ψυχής και τον προετοιμάζει για το βάφτισμα. Γιατί υποτίθεται ένας που πάει να βαφτιστεί έχει κάνει την κάθαρση και είναι έτοιμος να δεχτεί το φωτισμό. Λέει ο Άγιος Νικόδημος, σημειώνουμε, λέει, τέσσερα πράγματα τα οποία ακολουθούν το ένα μετά το άλλο κατά σειρά. Το πρώτο είναι η ακοή της κατήχησης. Ακούει αυτός που κατηχείται και αυτά που ακούει τα πιστεύει. Πριν πιστέψει πρέπει να ακούσει. Τι θα πιστέψει άμα δεν έχει ακούσει? Το πρώτο λοιπόν είναι η ακοή. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, η πίστης εξακοής. Γι' αυτό είμαστε πολλοί εμείς, θα λέγαμε, ευνοημένοι από το Θεό, γιατί ακούσαμε έστω κάποια πράγματα, ακούσαμε ένα κήρυγμα, ακούσαμε το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν ακούσει καθόλου, οπότε πώς να πιστέψουν? Η πίστη λοιπόν εξακοής, το πρώτο σκαλοπάτι. Μετά έχουμε από την ακοή, το δεύτερο είναι η εγκάρδιος, δηλαδή η ενδιάθετος πίστη. Ακούς το πρώτο, μετά το δέχεσαι στην καρδιά σου. Και έχουμε το δεύτερο σκαλοπάτι. Το τρίτο είναι η ομολογία δια του στόματος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, καρδία μεν πιστεύετε εις δικαιοσύνη, στόματι δε ομολογείτε εις σωτηρία. Ομολογεί μετά αυτός που πίστεψε ό,τι πιστεύει. Το λέει και με το σώμα. Είδατε, όταν βαφτιζόμαστε ομολογεί δια του αναδόχου το παιδί, ο βαφτιζόμενος, ότι αποτάσσεται το σατανά και συντάσσεται στο Χριστό, και μετά λέει το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω. Χαρικά πρέπει να το πει το μωρό, αλλά δεν μπορεί να το πει το μωρό και το λέει ο νονός, ο οποίος
δεν το ξέρει.
Και δεν το ξέρει κιόλας μερικές φορές. Τέλος πάντων, αυτή είναι άλλη ιστορία, τη λέγαμε το πρωί, τραγικά πράγματα. Και ακολουθεί το βάφτισμα. Και μετά γίνεται το βάφτισμα. Επομένως πρέπει να γίνουν αυτά τα στάδια. Να ακούσεις, να πιστέψεις, να ομολογήσεις ότι πίστεψες και μετά να βαφτιστείς. Το οποίο σφραγίζει το βάφτισμα, την πίστη και την ομολογία. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, ο πιστεύσας και βαπτιστείς σωθήσετε. Χρειάζεται και να πιστέψεις και να βαφτιστείς. Γι' αυτό είπε ο Μέγας Βασίλειος, πίστης και βάφτισμα, δύο τρόποι της σωτηρίας, συμφυής αλλήλης και αδιαίρετη. Είναι συμφυής, είναι ο ένας ενωμένος με τον άλλον. Δεν μπορεί να τα χωρίσεις, είναι αδιαίρετα για να σωθείς. Πρέπει να τα κάνεις και τα δύο. Επομένως, ένας που είναι αβάστητος δεν έχει ολόκληρη, ας πούμε, την προϋπόθεση της σωτηρίας, έχει τη μισή, το 50%. Το άλλο μισό είναι αβαστιστή. Αυτοί που είναι λοιπόν έξω από την Ορθοδοξία δεν είναι αβάπτιστοι. Δεν πρέπει να κοροϊδευόμαστε, δεν είναι βαπτισμένοι. Οι Καθολικοί είναι ραντισμένοι. Δεν είναι βαπτισμένοι. Και οι άλλοι ούτε είναι, τίποτα δεν δέχονται. Οι Προτεστάντες κλπ. Τώρα θα μου πείτε μερικοί γιατί το δεχόμαστε το βάπτισμα των Καθολικών και δεν τους ξανακάνουμε βάπτισμα όταν ένας Καθολικός γίνεται Ορθόδοξος. Δεν το δεχόμαστε ότι είναι βάφτισμα πραγματικό, γιατί δεν έχουν μυστήρια. Οι αιρετικοί δεν έχουν μυστήρια, δεν έχουν χάρη. Γιατί σας έλεγα και στα άλλα μαθήματα ότι η χάρη κατά αυτούς είναι εκτιστή, είναι κτίσμα, είναι πράγμα. Όπως είναι μια καρέκλα, έτσι είναι η Θεία Χάρη. Και μία υπάρχει, μία δεν υπάρχει. Το φτιάχνει και το ξεφτιάχνει ο Θεός, ας πούμε. Επομένως, αν είναι έτσι η χάρη, δεν μπορεί να σε σώσει. Τι να σε σώσει? Σε σώσει μια καρέκλα, ένα ψωράγμα? Δεν μπορεί. Το άκτιστο σε σώζει, δηλαδή σε διατηρεί για πάντα, αιώνια. Πρέπει να είναι άκτιστο αυτό που θα ενωθεί μαζί σου για να σε σώσει. Ένα κτιστό να ενωθεί με σένα που είσαι και εσύ κτιστός, το αποτέλεσμα τι είναι? Θα διαλυθείτε κάποια στιγμή και οι δυο. Άρα δεν σώζεσαι. Και λέγοντας ότι η χάρη είναι εκτιστή, λένε ότι και το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσμα. Άρα βλασφημούν στο Άγιο Πνεύμα. Επομένως δεν έχουν σωστή πίστη για το Θεό, άρα δεν έχουν και τη χάρη του Θεού. Βλασφημούν το Θεό. Πώς μπορεί να έχουν τη δωρεά του Θεού επομένως? Άρα αφού δεν έχουν χάρη, δεν έχουν ούτε μυστήρια. Μη σας ξεγελάνε λοιπόν ότι είναι το ίδιο να πάμε, ξέρω εγώ, σε μια λειτουργία των Καθολικών. Όπως λένε μερικοί, πήγα στο εξωτερικό, δεν ήξερα που έχει Ορθόδοξο, πήγα στην Καθολική, λέει, κοινώνησα κιόλας. Μη χειρότερα. Τελεία άγνοια δηλαδή. Θεωρεί ότι πήγε εκκλησία, ας πούμε. Και να μην κοινωνείς πάλι, δεν επιτρέπεται να πας. Οι κανόνες απαγορεύουν ρητά να συμπροσεύχεσαι. Και όχι μόνο σε εκκλησία, ούτε στο σπίτι σου. Ούτε σε σπίτι του πουθενά να συμπροσεύχεσαι με αιρετικούς. Επομένως, χρειάζεται και τα δύο. Όποιος είναι αβάστητος δεν μπορεί να σωθεί, σύμφωνα με τα λόγια του Θεού. Τώρα τι θα κάνει ο Θεός? Εκείνος. Αποφασισμής δεν θα πούμε ότι αυτοί θα πάνε στην κόλαση. Ο Θεός θα πει ποιος θα πάει στην κόλαση, έτσι. Εμείς λέμε το σίγουρο, αυτό που μας έχει πει ο Χριστός, ότι μπορείτε να σωθείτε όταν θα πιστέψετε και θα βαπτιστείτε. Αλλά και αυτό ακόμα δεν σε σώζει αν δεν τηρήσεις τις εντολές. Γιατί ο Χριστός τι είπε μετά? Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα είναι τυλά μηνύμην. Δεν θα τους βαφτίσετε και τους παρατήσετε. Θα τους διδάξετε και όλα όσα πρέπει να τηρήσουν. Έτσι. Επομένως, γιατί θα τους διδάξετε? Για να τηρήσουν. Εννοείται. Όχι απλώς να τα ακούσουν και τελειώσαμε. Θα τους διδάξετε για να τα τηρήσουν και μάλιστα τι λέει? Πάντα. Όχι μερικά. Ό,τι τους πείτε λέει πρέπει να τα τηρήσουν όλα για να σωθούν. Επομένως βλέπουμε και την άλλη προϋπόθεση της σωτηρίας, πίστης πρώτα, η αρχική πίστη που σε οδηγεί στην ομολογία και στο βάπτισμα. Το βάπτισμα μετά, και μετά να ξέρεις καλά, να μάθεις καλά τι πιστεύεις, τι λέει ο Χριστός, τι θέλει από σένα, το θέλημα του Θεού, και να τα τηρήσεις όλα. Γιατί τι λέει ο Χριστός? Αν ένα δεν τηρήσεις, είναι σαν να μην τηρήσεις τίποτα. Πως όταν έχεις, ας πούμε, μια αλυσίδα και ανοίξεις ένα γκρίπο, μετά δεν λειτουργεί σαν αλυσίδα. Έτσι, ας είναι μόνο ένας ο κρίκος. Σου λέει ένα πραγματάκι τώρα, δεν πειράζει, μια αμαρτία δεν πειράζει, πειράζει και η μία, γιατί χαλάει όλη η αλυσίδα των αρετών. Έτσι λοιπόν οι δύο αυτοί τρόποι της σωτηρίας είναι σύμφυτοι και αδιαίρετοι, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Η πίστης τελειούται δια του βαπτίσματος, ολοκληρώνεται, τελειώνεται η πίστη με το βάπτισμα. Δεν μπορεί να πεις πιστεύω στον Χριστό και μετά να μην θες να βαπτιστείς. Δεν κάνεις τίποτα. Όπως λένε πολλοί, ναι, πιστεύω στον Χριστό. Δεν πειράζει τώρα αν δεν είμαι Ορθόδοξος, έτσι κι εμείς γιατί στον Χριστό πιστεύουμε, σου λέει ο άλλος. Όχι. Πρέπει να φτάσεις στην ολοκλήρωση της πίστης, που είναι το βάπτισμα. Η πίστη λοιπόν τελειώνεται με το βάπτισμα και το βάπτισμα θεμελιούται δια της πίστεως. Πάλι το βάπτισμα δεν είναι κάτι μαγικό, αλλά έχει θεμέλιο την πίστη. Αν δεν έχεις πίστη, τι να το κάνεις το βάπτισμα σκέτο? Να πάρουμε έναν οποιοδήποτε τώρα να το βαφτίσουμε αμέσως, ας πούμε. Δεν κάναμε τίποτα. Άμα αυτός μέσα του δεν έχει πιστέψει τον Χριστό, γι' αυτό χρειάζεται πρώτα κατήχηση, πολύ κατήχηση. Με ρωτήσατε το πρωί πόσο χρόνο χρειάζεται. Χρειάζεται πολύ χρόνο. Και πρέπει να παρακολουθείτε αυτός που κατηχείτε. Στα πρώτα χρόνια το παρακολουθούσε όλο ο επίσκοπος. Και κατά καιρούς πήγαινε ο ανάδοχος, ο κατηχητής, μαζί με τον κατηχούμενο και τον εξέταζε. Και του λέει πώς πάει ο κατηχούμενος του κατηχητή. Και στο τέλος και ο ίδιος επίσκοπος τον εξέταζε τον κατηχούμενο, να ξέρει τι γίνεται. Έχει καταλάβει τι πάει να κάνει. Και στο τέλος την κατήχηση την έκανε ο ίδιος ο επίσκοπος σε όλους τους υποψήφιους να βαφτιστούν.
Δεν μπορούμε να κάνουμε κατήχηση, εμείς μπορούμε να κάνουμε.
Άμα σας αναθέσει η Εκκλησία μπορείτε. Άμα κρίνει ο επίσκοπος, έτσι και δια του επισκόπου πνευματικό σας, αυτός που είναι υπεύθυνος για την κατήχηση, μπορείτε. Και στα πρώτα χρόνια δεν ήταν οι κατηχητές ιερείς που να προλάβουν οι άνθρωποι. Ήταν λαϊκοί. Αλλά ήταν βέβαια ευλαβείς πολύ. Το βάπτισμα λοιπόν θεμελιούται δια της πίστεως και δια των αυτών ονομάτων εκάτερα πληρούται. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Όπως πιστεύουμε στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, έτσι και βαπτιζόμαστε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Και προάγει με ομολογία προς σωτηρίαν εισάγουσα. Επακολουθεί δε το βάπτισμα, επισφραγίζον ημών τη συγκατάθεση. Δηλαδή προηγείται η ομολογία η οποία μας εισάγει, μας βάζει στο βάπτισμα και ακολουθεί το βάπτισμα που επισφραγίζει τη συγκατάθεσή μας, ότι πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα. Βέβαια, ο πνευματικός πατέρας, ο οποίος θα βοηθήσει για να φωτιστείς, να καθαρτήσεις και να φωτιστείς, πρέπει ο ίδιος να είναι σε κατάσταση φωτισμού. Έτσι. Να έχει ξεπεράσει δηλαδή τα πάθη του, να έχει κάνει την κάθαρση και να είναι σε μια κατάσταση φωτισμού. Να έχει δηλαδή την ωραία προσευχή, τουλάχιστον σε ένα βαθμό. Και αυτός ο άνθρωπος είναι που, ας πούμε, μπορεί να γίνει ιερέας. Η πρώτη εκκλησία αυτούς έκανε ιερείς. Αυτούς που είχαν τελειώσει με την κάθαρση και είχαν αυτή την κατάσταση του φωτισμού. Και επισκόπους έκανε αυτούς οι οποίοι είχαν φτάσει στη θέωση. Είχαν εμπειρία θέωσης. Και αυτοί, όπως είπε η Δήμητρα, ήξεραν όλο το ψαλτήρι απ' έξω. Αυτό τι σημαίνει, ξέρω όλο το ψαλτήρι. Είχανε μία, ας πούμε, νοερά προσευχή συνεχώς μέσα τους, η οποία γινόταν τότε και με το ψαλτήρι. Εκτός από το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, οι χριστιανοί μέσα τους εσωτερικά λέγανε και το ψαλτήρι. Και από τις πολλές φορές που το λέγανε, το μαθαίνανε απ' έξω. Όλους τους ψαλμούς του Δαβίδ. Αν όμως δεν έχεις φτάσει εσύ σε κατάσταση φωτισμού, ο πνευματικός πατέρας, πώς θα βοηθήσεις τους άλλους να θεραπευτούν? Σκεφτείτε ένας γιατρός, ας πούμε, που είναι άρρωστος και δεν μπορεί να θεραπεύσει τον εαυτό του και δεν ξέρει πώς να τον θεραπεύσει. Πώς θα δείξει μετά το δρόμο στους άλλους να θεραπευτούν οι άλλοι? Πώς θα τους θεραπεύσει? Γι' αυτό ένας που είναι φωτισμένος δεν σημαίνει ότι είναι μόνο για τον εαυτό του, αλλά είναι για όλη την Εκκλησία. Ένας άνθρωπος που είναι φωτισμένος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, μετά μπορεί να γίνει γιατρός και στους άλλους και να έχει πνευματικά παιδιά. Γι' αυτό έλεγα και σε εσάς και στις ομιλίες που κάνουμε στην Άγιο Κωνσταντίνο ότι όλοι πρέπει να βοηθάμε στο έργο της Εκκλησίας. Και η κύρια βοήθεια είναι εμείς οι ίδιοι να υποστούμε αυτή τη διαδικασία μέσα στην ψυχή μας, της κάθαρσης και του φωτισμού. Είχαμε στο σπίτι μας στο Γιώργος, τώρα κοιμήθηκε, ένα ηλικιωμένο άνθρωπο από την Κομματινή, ο οποίος ήταν λαϊκός. Αλλά επειδή είχε κάνει αυτή τη δουλειά στην ψυχή του, είχε την κάθαρση και το φωτισμό, ενώ ήταν λαϊκός, οι άλλοι άνθρωποι εκεί στην πατρίδα τον λέγανε γέροντα. Και δεν τον λέγανε έτσι για να τον κορδέψουν ειρωνικά, ούτε για να τον δώσουν ένα τίτλο, ας πούμε, τιμητικό. Αλλά πηγαίνανε και τον συμβουλευόντουσαν σαν γέροντα. Πώς πάμε σε ένα γέροντα και του λέμε γέροντα, έχω αυτό το πράγμα. Έτσι πηγαίναν οι λαϊκοί άνθρωποι σε αυτόν, λαϊκός ήταν αυτός. Αλλά επειδή είχε χάρη Θεού, και ένας που έχει χάρη Θεού και φώτισε από το Θεό, γίνεται αντιληπτός από τους ανθρώπους του Θεού. Πηγαίνανε και τον εμπιστευόντουσαν και του λέγανε τα προβλήματά τους οι άνθρωποι. Και μετά ο άνθρωπος αυτός ήρθε στο Άγιο Όρος και έγινε και μοναχός και κοιμήθηκε, ας πούμε, ως μοναχός. Έτσι λοιπόν, όταν κανείς θεραπευτεί στην Εκκλησία μέσα, μετά γίνεται γιατρός και για τους άλλους. Και αποκτάει και πνευματικά παιδιά. Τι είναι τα πνευματικά παιδιά? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και αυτοί κοντά του για να θεραπευτούν. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο. Και άμα θεραπευτείς, μετά αναλαμβάνεις και εσύ ρόλο γιατρικό μέσα στην Εκκλησία. Διακονείς τους άλλους. Και αυτή είναι η πιο μεγάλη προσφορά που μπορεί να κάνει ένας χριστιανός στον κόσμο. Πρώτα στον εαυτό του και μετά στην οικογένειά του και μετά και στο ευρύτερο σύνολο. Να καθαριστεί, να φωτιστεί και να θεωθεί, αν το δώσει ο Θεός και αυτό. Έτσι λοιπόν ο πνευματικός που πρέπει να είναι σε κατάσταση φωτισμού μπορεί να εισάγει και τους άλλους σε αυτή την κατάσταση, αφού τους οδηγήσει προς το βάφτισμα τόσο του ύδατος που είναι η άφεση των αμαρτιών, αλλά και του πνεύματος. Υπάρχει και το βάπτισμα του πνεύματος, το δεύτερο, όπου είναι η επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του βαπτιζομένου. Λέει ο Άγιος Νικόδημος, πρώτον καθαρίζει ο Κύριος και δεύτερον φωτίζει, ώστε όποιος αγαπά, όποιος θέλει να φωτιστεί από τον Θεό, πρώτα πρέπει να καθαριστεί από τα πάθη του δια των θεουργών εντολών, διαμέσου των εντολών οι οποίες θεουργούν, κάνουν δηλαδή το έργο του Θεού, κάνουν τον άνθρωπο Θεό, εργάζονται τη θέωση του ανθρώπου. Να λοιπόν, ο τρόπος για να γίνεις Θεός είναι να εργαστείς, να τηρήσεις δηλαδή τις εντολές του Θεού. Είναι εργαλεία για τη θέωση οι εντολές του Θεού. Δεν είναι κάτι που έτσι το κάνουμε τυπικά, ας πούμε, αναγκαστικά. Όχι. Είναι σαν να έχεις ένα μάρμαρο αρκατέργαστο και να το σκαλίζεις μέχρι να γίνει ένα τέλειο πανέμορφο πράγμα. Κατεργάζεσαι τη θέωσή σου με τις εντολές. Γι' αυτό δεν είναι αμεληταίο να πεις ένα ψέμα, ας πούμε. Στην περάσπιση από ένα ψέμα. Ένα ψέμα είναι σαν να έχεις φτιάξει, ας πούμε, ένα ωραίο πρόσωπο και να χτυπάς μια άτσαλη σφυριά και να σπάς τη μύτη, ας πούμε. Άντε μετά να το διορθώσεις. Το πρόσωπο το ωραίο που έφτιαξες με το μάρμαρο. Αυτό είναι η αμαρτία. Έτσι. Δεν είναι εντάξει, θα πάω να το ξεμολογηθώ, θα φύγει η ενοχή. Ναι, αλλά πώς το ξαναφτιάχνεις αυτό που χάλασες? Εκεί είναι το πρόβλημα. Όποιος λοιπόν θέλει να φωτιστεί, πρέπει πρώτα να καθαριστεί τηρώντας τις εντολές. Γιατί λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όπου υπάρχει κάθαρση, εκεί υπάρχει και έλαμψη. Θυμάστε τι είναι η έλαμψη? Έτσι είναι το πρώτο βαθμός της θέωσης, που λέμε στιγμία, για λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι λίγα λεπτά βλέπει κανείς το φως του Θεού. Αλλά για να το δεις αυτό το πράγμα πρέπει να έχεις κάθαρση. Χωρίς το πρώτο δεν δίνεται το δεύτερο. Ή αν λέει κάποιος τώρα πριν καθαριστεί ζητήσει να φωτιστεί, μάταια και ανώφελα κοπιάζει. Και όχι ανώφελα μόνο, μπορεί να πλανηθεί κιόλας. Μερικοί που ζήτησαν φώτα και οράματα, λέει ο διάβολος, αν θέλεις φώτα, να σου δείξω εγώ φώτα. Και τους πλάνησε, γιατί ζήτησαν δηλαδή τα φώτα πριν την ώρα, πριν την κάθαρση. Εύκολα πράγματα, σου λέει, δεν μπορεί να γίνει αμέσως εδώ και τώρα, να δούμε τον Χριστό, την Παναγία. Σου λέει, διάβολος, εγώ εδώ είμαι, να σου δείξω εγώ όσα θέλεις. Τι θέλεις, ό,τι θέλεις να σου δείξω. Αλλά αυτό είναι πλάνη, και άμα προσκυνήσεις αυτό το είδωλο, το διαβολικό, δαιμονίζεσαι μετά. Δεν είναι αστείο απλώς, θα μας δείξει κάτι και τι έγινε. Άμα θα σου ζητήσει να τον προσκυνήσεις κιόλας. Γιατί αυτό κάνει ο διάβολος. Και αν τον προσκυνήσεις, δαιμονίζεσαι μετά. Τώρα ένας που δαιμονίζεται δεν σημαίνει ότι πάει στην κόλαση, έτσι. Όχι, αλλά θα έχει αυτό το βάσανο. Και πόσο θα το έχει, δεν ξέρουμε. Πάντως θα το παραχωρήσει ο Θεός για να ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Γιατί είναι μεγάλος εγωισμός, δηλαδή να ζητάς φώτα πριν κάνεις μετάνοια, πριν κάνεις κάθαρση, πριν διορθώσεις τη ζωή σου και βγάλεις τα πάθη σου. Έτσι λοιπόν ο πνευματικός πατέρας οδηγεί το πνευματικό παιδί στο βάθμα του ύδατος που είναι η άφηση των αμαρτιών και στο βάθμα του πνεύματος που είναι πλέον να έρθει το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά του ανθρώπου και να φωτιστεί ο άνθρωπος. Το πότε θα γίνει αυτό εξαρτάται από τον άνθρωπο που αγωνίζεται και φυσικά και από τον Θεό. Αλλά ο Θεός, να ξέρετε, θέλει να έρθει. Εμείς είναι που τον καθυστερούμε. Δεν έχουμε τις προϋποθέσεις μας και αυτές που χρειάζονται για να έρθει το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά μας. Από τη στιγμή που θα καθαριστούμε, αμέσως θα έρθει το Άγιο Πνεύμα. Σαν μια ωραία, ας το πούμε, λέλαπα. Σαν μια καταιγίδα, ωραία καταιγίδα όμως. Θα πέσει μέσα μας, γιατί ο Θεός είναι που ποθεί να ενωθεί μαζί μας. Δεν είναι ότι εμείς θέλουμε και δεν έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Εκείνο θέλει να έρθει και εμείς δεν το αφήνουμε με τον εγωισμό μας και με τα πάθη μας. Έτσι λοιπόν οδηγεί στο βάθμα του Πνεύματος, στην καρδιά του βαπτιζομένου έρχεται το Άγιο Πνεύμα και φωτίζεται η καρδιά του ανθρώπου. Όταν τώρα δεν είναι νήπιο ο άνθρωπος αλλά είναι ενήλικς και είχαν βαφτιστεί όταν ήταν νήπια, μετά όμως αμάρτησαν και μετανόησαν, ο φωτισμένος πνευματικός πατέρας τους οδηγεί σε ένα δεύτερο βάφτισμα, το βάφτισμα των δακρύων, όπου πλέον με αυτό το βάφτισμα γίνεται η συγχώρεση εκ νέου των αμαρτιών. Γιατί βαφτιζόμαστε νήπια, τότε φεύγουν οι αμαρτίες και λοιπά, οι ενοχές, αλλά μετά τις ξανακάνουμε τις αμαρτίες, οπότε ξαναέχουμε ενοχές. Και πότε θα γίνει τώρα, δεν γίνεται να ξαναμπούμε στην κολυμπήθρα, το βάφτισμα είναι ένα. Αλλά υπάρχει το δεύτερο βάφτισμα των δακρύων. Και εκεί μέσα βαφτιζόμενοι απαλλασσόμαστε από την ενοχή. Και μετά περιμένουμε το βάφτισμα του Πνεύματος. Ανάλογα πόσο αγώνα θα κάνουμε, θα έρθει κάποια στιγμή το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Το οποίο τώρα θα λέμε είναι το τρίτο βάφτισμα. Έχουμε το πρώτο βάφτισμα στα νήπια που δεν το φυλάει κανένας. Χάνουμε την καθαρότητα από αυτό το βάφτισμα. Μετανοούμε κάποια στιγμή. Με τα δάκρυά μας μπαίνουμε στο δεύτερο βάσημα της μετάνοιας και περιμένουμε το τρίτο βάσημα του Πνεύματος, το οποίο γίνεται εφόσον υπάρχουν οι σωστές προϋποθέσεις, οι πνευματικές προϋποθέσεις. Και αυτό το βάσημα του Πνεύματος εισάγει τον και καθαρμένο πλέον άνθρωπο στην κατάσταση του φωτισμού, στην οποία ο άνθρωπος δέχεται το δώρο της αδιάλειπτης καρδιακής προσευχής. Συνεχώς, δηλαδή, η καρδιά του μέσα θυμάται τον Χριστό. Οπότε ο άνθρωπος τότε γίνεται κατά κυριολεξία ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Έχει μέσα του μόνιμα τη μνήμη του Θεού, την αδιάλειπτη προσευχή. Οπότε, στην αρχαία Εκκλησία έχουμε τους νεοφώτιστους, δηλαδή τους νεοβαφτισμένους. Μετά συνεχίζεται σε αυτούς η κατήχηση και η ασκητική αγωγή εκ μέρους του πνευματικού πατέρα, και όταν πει ο πνευματικός πατέρας για κάποιον ότι αυτός είναι έτοιμος για φώτιση, τότε εκείνος οδηγείται στον ναό και φωτίζεται, δηλαδή χρείεται με το Άγιο Μύρο. Έτσι γινόταν στην πρώτη Εκκλησία. Και μετά σε κατοπινό στάδιο έρχεται το Άγιο Πνεύμα και κατοικεί μόνιμα σε αυτόν τον άνθρωπο. Και έχει ο άνθρωπος αυτή την αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή και έχει αγάπη και εφαρμόζει τις εντολές. Αυτός είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο Άγιος. Και είναι πολύ μεγάλο πράγμα να συναντήσεις έναν Άγιο. Αυτά όλα μπορείτε να τα διαβάσετε στα κεφάλαια 14 μέχρι 17 στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εκεί ξεκάθαρα γράφεται αυτό το πράγμα, πώς γίνεται κανείς ναός του Αγίου Πνεύματος, και όλα αυτά είναι που τα διαβάζουμε τη Μεγάλη Πέμπτη, είπαμε στα 12 Ευαγγέλια. Στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, αυτοί που επρόκειτο να βαπτιστούν το Μεγάλο Σάββατο ακούγανε την ερμηνεία και την κατήχηση για το τι επρόκειτο να του συμβεί στο Άγιο Βάπτισμα, κατά το οποίο θα δεχόντουσαν το νεοφωτισμό, ώστε να μπορέσουν να εισαχθούν ομαλά και να κατευθυνθούν ορθά στην νέα πνευματική εμπειρία. Σε εξηγούσαν τι θα γίνει όταν θα βαπτιστούν. Και από τον νεοφωτισμό έπρεπε να περάσουν στην πλήρη φώτιση κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Οπότε τους κάνανε το χρίσμα. Δηλαδή ο φωτισμός τους έπρεπε να ολοκληρωθεί μέσα σε 50 μέρες. Από το Μέγα Σάββατο μέχρι την εορτή της Πεντηκοστής. Χωρίς βέβαια αυτό να είναι απόλυτο, όπως είπαμε προηγουμένως. Σε αυτό το διάστημα των 50 ημερών τους γινόταν εντατική κατήχηση για τα στάδια της πνευματικής ζωής. Κάθαρση, φωτισμός, Θεός. Γι' αυτό το λόγο διαβάζουν στους ναούς το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μεταξύ Πάσχα και Πεντηκοστής. Είναι κατάλοιπο αυτής της συνήθειας, της παράδοσης των πρώτων χριστιανών. Γιατί το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι το Ευαγγέλιο του φωτισμού και της θέωσης. Ενώ τα Ευαγγέλια του Ματθαίου, Μάρκου και Λουκά είναι τα Ευαγγέλια της κάθαρσης. Τώρα κανείς αρχίζει να διαβάζει διαγραφή, να αρχίσει από αυτά τα Ευαγγέλια. Και μετά θα πάει στο κατά Ιωάννη. Βάσει αυτού των διακρίσεων έχουμε εκτός των άλλων ενεργειών του Θεού τη θεωτική ενέργεια, τη φωτιστική και την καθαρτική ενέργεια που είναι η τελευταία αυτή των κατηχουμένων. Σε αυτές τις ενέργειες δηλαδή, στην καθαρτική, στη φωτιστική και στη θεωτική, μετέχουν μόνο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Όχι όλοι οι Χριστιανοί, αλλά μόνο οι Ορθόδοξοι. Και όχι όλοι οι Ορθόδοξοι, αλλά όσοι εκ των Ορθοδόξων έχουν τις κατάλληλες πνευματικές προϋποθέσεις και θέλουν να μετάσχουν. Εκτός από τις τρεις αυτές ενέργειες του Θεού, έχουμε τη δημιουργική ενέργεια του Θεού, στην οποία μετέχουν όλα τα κτίσματα. Έτσι. Με αυτή την ενέργεια ο Θεός έφτιαξε τα πάντα. Έχουμε τη συνεκτική ενέργεια του Θεού και τη συντηρητική ενέργεια του Θεού. Συνεκτική δηλαδή αυτή η οποία συνέχει τα πάντα, τα φέρνει κοντά και τα συντηρεί. Αυτό που λέμε η θεία πρόνοια. Αν δεν υπήρχε η ενέργεια αυτή του Θεού θα διαλυόμαστε. Βλέπετε ένα αυτοκίνητο, αν δεν το φροντίσεις σιγά σιγά θα διαλυθεί, αν δεν το επιδιορθώνεις τις ώρες του. Εμείς πώς δεν διαλυόμαστε? Είναι ακριβώς γιατί υπάρχει ενέργεια του Θεού. Εμείς νομίζουμε ότι είναι φυσικό να μην διαλυόμαστε. Δεν είναι φυσικό. Ας δείτε, το φυσικό είναι να διαλυθούμε. Και υπάρχει και ένα αξίωμα στη θερμοδυναμική που λέει αυτό το πράγμα. Ότι όλα τα συστήματα, τα οργανωμένα, σύμφωνα με τον νόμο της φυσικής αυτών, πάνε συνέχεια σε μία κατάσταση διάλυσης. Χάνουν την οργάνωσή τους δηλαδή, όσο περνάει ο χρόνος. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό δεν γίνεται στη φύση, ας πούμε, σε εμάς τους ανθρώπους. Εμείς μένουμε οργανωμένοι. Αντίθετα με αυτό το νόμο που υπάρχει στη φυσική, που είναι επιστημονικός νόμος, θα πρέπει να έχουμε διαλυθεί. Αλλά τι εμποδίζει αυτό το νόμο? Είναι η πρόνοια του Θεού, η Θεία Χάρις αυτή, η ενέργεια η συντηρητική του Θεού, στην οποία πάλι μετέχουν όλα τα κτίσματα, θέλουν δεν θέλουν. Έτσι, δεν μπορείς να πεις εγώ θέλω να διαλυθώ και θα διαλυθείς. Όχι, ο Θεός σε κρατάει και όποτε θέλει εκείνος θα διαλυθείς, θα πεθάνεις δηλαδή. Έτσι, το πότε θα έρθουμε στην ύπαρξη και πότε θα πεθάνουμε δεν είναι στο χέρι μας. Δεν μας ρωτάει ο Θεός ούτε πότε θα μας φέρει, ούτε πότε θα μας πάρει από αυτή τη ζωή. Τα πάντα μέσα στο σύμπαν μετέχουν στη συνεκτική και στη συντηρητική ενέργεια του Θεού, διότι ο Θεός συντηρεί τον κόσμο. Εκτός από αυτές, είπαμε, υπάρχει η αγαπητική ενέργεια του Θεού, η κολαστική ενέργεια του Θεού και πολλές άλλες. Τι ώρα είναι? Νομίζω πήρατε μία γεύση για τι εννοούμε όταν λέμε Θεός και τι εννοούμε όταν λέμε πνευματική ζωή και τι εννοούμε όταν λέμε φωτισμός μέσα στην Εκκλησία. Ναι.
Είπατε το όνομα, το όνομα, όταν σπάσει μύχη, θέλω να πώς θα φτιαχτεί. Επειδή όλοι κάτι φτιάξαμε. Τι γίνεται, αυτό φτιάξουμε είναι τα δάκρυα.
Πάλι ο Θεός το κάνει. Αλλά, πώς να πούμε, κάθε αμαρτία έχει συνέπειες. Πότε θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει. Έτσι, και πάλι θα είναι όπως ήταν το πρωτότυπο. Γι' αυτό δεν είναι αστείο η αμαρτία. Έτσι. Είναι, ας πούμε, σαν να παίρνεις το χέρι, να το χτυπάς στον τοίχο και να το σπάς. Λες θα πάω να το κολλήσει, ας πούμε, ο γιατρός. Το κολλάει, αλλά είναι το ίδιο. Θα πάω να εξομολογηθώ, ας πούμε. Εντάξει, θα σε συγχωρέσει ο Θεός. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Είναι σπασμένο πλέον το χέρι. Έτσι. Ξέρω εγώ, θα κάνουμε ελεύθερες σχέσεις, τέλος πάντων μετά θα ξαναομολογηθούμε. Δεν είναι το ίδιο όμως. Ένας που έκανε, ξέρω εγώ, ελεύθερες σχέσεις δεν μπορεί να γίνει παπάς μετά. Γιατί δεν μπορεί να γίνει παπάς? Γιατί δεν είναι ο ίδιος. Όπως ήταν όταν ήταν αγνός, καθαρός. Και δεν μπορείς να πας στο Θεό κάτι σπασμένο, κάτι ραγισμένο. Πρέπει να του πας ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο, να του προσφέρει σαν δώρο. Βλέπετε, έχει διαφορά δηλαδή. Επομένως, δεν είναι να παίζουμε με την αμαρτία και με το κακό. Γι' αυτό η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη.
Η Αγία Μαρία Αιγυπτία τι προσέφερε? Αγία έγινε.
Ναι, Άγιος μπορείς να γίνεις, παπάς δεν μπορείς να γίνεις όμως. Έτσι. Μοναχός μπορείς να γίνεις, έτσι. Η Αγία Μαρία τι πρόσφερε?
Τα δάκρυα.
Ναι, τα δάκρυα και την αμαρτία πρόσφερε στο Θεό, τη μετάνοιά της, και ο Θεός την έκανε πάλι, ας πούμε, ωραία και πολύ καλή. Αλλά σκεφτείτε αυτή η γυναίκα, ας πούμε, να μην είχε αμαρτήσει καθόλου και να βάζε όλο αυτό το ζήλο που είχε από την αρχή της ζωής στο Θεό, που θα έφτανε ακόμα πιο ψηλά. Γιατί ποτέ δεν έχει, ας πούμε, τέρμα η αρετή, να ξέρετε, και η τελειότητα. Τώρα γιατί μας την προβάλλει η Εκκλησία την Αγία Μαρία? Μας την προβάλλει σαν πρότυπο μετάνοιας, όχι σαν πρότυπο να το κάνουμε και εμείς δηλαδή όπως η Αγία Μαρία.
Όχι.
Αν μπορούμε να το ξεφύγουμε, να μην είμαστε στην κατάσταση της Αγίας Μαρίας και να μετανοήσουμε μετά. Αλλά θα μου πείτε ποιος είναι αναμάρτητος? Κανένας. Τέλος πάντων, μας το κάνει η Εκκλησία αυτό, μας το προβάλλει σαν πρότυπο για να μην επολπιζόμαστε. Έτσι. Αν αυτή που ήταν τόσο αμαρτωλή, έκανε τόσα χρόνια, έφτασε μετά να περπατάει πάνω στον Ιορδάνη ποταμό, να μην έχει βάρος δηλαδή το σώμα της και να υψώνεται από το έδαφος όταν προσευχότανε, γιατί είχε πλέον, ας πούμε, γίνει επίγειος άγγελος, πόσο μάλλον ένας που δεν έχει φτάσει και σε τόσο βαθιά αμαρτία, πού μπορεί να πάει? Θα πήγαινε στη σελήνη, ας πούμε. Άμα θέλει ο Θεός, πάντα τα όλα γίνονται.
Επιτρέπετε. Ναι. Όμως, Πάτερ, και σήμερα ακόμη οι επίσκοποι χειροτονούν ιερείς στα χωριά που δεν είχαν καμία σχέση με την Εκκλησία και αναλαμβάνουν, ας πούμε, ολόκληρο χωριό να το κάνουν.
Ναι, σε αυτό ευθύνονται οι επίσκοποι. Ευθυνόμαστε και εμείς, γιατί και από εμάς, ας πούμε, ετοίμασαν ένα παιδί τους να γίνει ιερέας. Από εμάς, τους θρησκευόμενους. Είχαμε τόσες χιλιάδες παιδιά στα κατηχητικά, στη δική σας τη γενιά. Μου λέγανε κάνε παρέλαση, εγώ δεν ζούσα τότε, στο Παναθηναϊκό στάδιο. Χιλιάδες παιδιά. Το κατηχητικό σχολείο. Κάποια από αυτά τα παιδιά που δεν έπρεπε να γίνουν ιερείς. Αλλά ήταν όλα λάθος, και η κατήχηση ήταν λάθος, ήταν προτεσταντική. Και το κύριο βάρος έπεσε να γίνουν τα παιδιά, ξέρω εγώ, καλοί επιστήμονες ή τέλος πάντων θεολόγοι, ιεραπόστολοι, αλλά για ιεροσύνη δεν μιλούσαν. Και ακούω σήμερα και χριστιανούς που σου λέει παπάς το παιδί μου, όχι, οτιδήποτε άλλο εκτός από παπάς. Καλόγερος ακόμα χειρότερα, καλόγερος. Καλύτερα να πάει να ζει άσωτα παρά να γίνει καλόγερος. Προτιμάνε να πέσει τα ναρκωτικά παρά να γίνει καλόγερος, βέβαια. Μακριά από αυτά. Ναι, γιατί? Γιατί υπάρχει γενική κοινωνική καταγραφή, ας πούμε, υπάρχει αυτό στο υποσυνείδητο του λαού ότι είναι, ας πούμε, κακό πράγμα αν είσαι καλόγερος. Και αυτό μας ήρθε, ξέρετε, από τη Δύση. Γιατί στη Δύση όντως είχαν εκτραπεί η αίρεση, είχε οδηγήσει στην εκτροπή τους ιερείς, τους επισκόπους, τους πάπες, τους πάντες. Και ήταν πρότυπα αθλειότητας. Και οι μοναχοί. Και όλοι αυτοί που οργάνωσαν τις σταυροφορίες, που ουσιαστικά ήταν ένα, ας πούμε, πιατσικολόγημα και μια ληστεία της Ορθοδοξίας, τις σταυροφορίες, οργανώθηκαν από τους πάπες. Από ιερείς δηλαδή, οι οποίοι μπαίναν μπροστά με τα όπλα, αν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα, να τα εγκρίνει ο Χριστός. Λοιπόν, και στη Δύση έχουν δίκιο, ας πούμε, οι άνθρωποι που εξεγέρθηκαν αντίον του Πάπα και αντίον της Εκκλησίας. Στη Δύση, που είχε την Ιερά Εξέταση και όλα αυτά, αλλά στην Ανατολή, στην Ορθοδοξία, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Καθόλου. Και εμείς τώρα, ας πούμε, που τα παίρνουμε όλα καθυστερημένα, ήρθε και η μόδα της αθεΐας και της αντιθεΐας και του αντιχριστιανισμού και στην Ελλάδα. Τη στιγμή που στη Δύση αρχίσανε να το ξεπερνάνε κάπως, ήρθε και εδώ και κάνουμε και εμείς τον έξυπνο και τα βάζουμε την Εκκλησία. Αλλά δεν είναι η Εκκλησία αυτό που είναι στη Δύση. Η Εκκλησία είναι αυτό που είναι η Ορθοδοξία, είναι η αληθινή Εκκλησία. Εκείνα που λένε Εκκλησία στη Δύση δεν είναι Εκκλησία. Είναι αίρεση. Και γι' αυτό και πέσανε σε όλες αυτές τις εκτροπές. Και μας τα φέραν αυτά, ξέρετε, από την απελευθέρωση και μετά. Ο Όθωνας και όλοι αυτοί οι βαβαροί που ήρθανε και οι Έλληνες, οι οποίοι είχαν επηρεαστεί από τη Δύση. Οι κουλτουριάριδες, οι Έλληνες που σπουδάζαν στο Παρίσι και λοιπά, αδαμάτης Κοραής, οι οποίοι θεμελιώσανε, υποτίθεται, την παιδεία μας και τη θεμελιώσανε πάνω σε πρότυπα προτεσταντικά. Και οι θεολογικές σχολές, ας πούμε, που υποτίθεται είναι η βάση της πνευματικής ζωής, είναι προτεσταντικά οργανωμένες. Έτσι, τα διδακτικά προγράμματα, ο τρόπος που λειτουργούν και αυτά που διδάσκονται, τα πήραμε από τη Γερμανία. Από τη Γερμανία, από την Τιβίγκη. Εκεί γεννήθηκε ο Λούθυρος, έτσι, ο αιρεσιάρχης. Ο αρχηγός της αίρεσης των Προτεσταντών, ο Λούθυρος. Και πήραμε αυτά τα αιρετικά και τα κάναμε θεμέλιο στις θεολογικές μας σχολές εμείς. Και μέχρι σήμερα δεν γίνεσαι καθηγητής αν δεν έχεις σπουδάσει στην Τιβίγκη. Δηλαδή στους αιρετικούς. Να έχεις πάρει τα σκοτάδια τους, να έχεις κάνει διδακτορικά εκεί πέρα, για να γίνεις καθηγητής εδώ σε εμάς τους Ορθόδοξους. Και να φωτίσεις. Ποιους να φωτίσεις? Με τα σκοτάδια της Δύσης να φωτίσεις τους φωτισμένους, τους αληθινά φωτισμένους. Έτσι, από εκεί ξεκίνησε όλο το κακό και ξεκινάει και συνεχίζεται και διαιωνίζεται. Γι' αυτό να αναζητάτε την αλήθεια και θα την βρείτε. Δεν είναι δύσκολο, αλλά δεν μας τη λένε αμέσως την αλήθεια, να ξέρετε. Ούτε στα σχολεία μας τη λένε, ούτε την ιστορική αλήθεια, ούτε την ορθόδοξη αλήθεια. Και για τα βιβλία ακόμα έχω σοβαρές, ας πούμε, επιφυλάξεις των θρησκευτικών τα βιβλία. Μου λένε τι γράφουν μέσα στα βιβλία και δεν είναι ορθόδοξα πράγματα, καθόλου ορθόδοξα. Τα περνάνε στα παιδιά. Αλλά ποιοι έχουν την ευαισθησία, τη γνώση να τα κρίνουν αυτά τα βιβλία? Έτσι τα δέχονται. Οι ίδιοι οι θεολόγοι μας δεν ξέρουν ότι είναι ανορθόδοξα αυτά που λένε στα παιδιά. Γιατί ακριβώς έχουν σπουδάσει σε προτεσταντικές σχολές. Καταλάβατε? Και λένε στα παιδιά ανορθόδοξα πράγματα και η αρρώστια του λαού διαιωνίζεται.
Συγγνώμη, Πάτερ, η Ιερά Σύνοδος δεν έχει το δικαίωμα να επέμβει σε αυτά τα θέματα?
Μα και η Ιερά Σύνοδος, σας λέω, και οι επίσκοποι μας έχουν σπουδάσει σε αυτές τις σχολές. Και αν δεν έχουν λίγο ανησυχία, ας πούμε, πνευματική, δεν τα βρίσκουνε. Και έχουν πλανηθεί και οι ίδιοι είναι πλανεμένοι. Δυστυχώς.
Πάτε, συγγνώμη, και εγώ να πω κάτι. Στα μέρη μας, τα παλιά μας που πηγαίνουμε στην Πιερία, τώρα, πριν 1-2 χρόνια, έχω γίνει ιερείς, 2, που δεν έχουν τελειώσει βέβαια γυμνάσιο, καπνίζουν. Ο κόκκι η παπαδιά καπνίζει. Κάτι δηλαδή αν σε αυτό, μήπως πρέπει, ξέρω εγώ, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά δίνει κακή έντυπωση μας. Πρέπει τώρα εμείς, να σας πω την αλήθεια, έχετε...
Κανονικά και θα πρέπει...
Και θέλω να πάω στην εκκλησία, και σκέπτομαι.
Να σας πω πρέπει, πως κάνει να πάτε στην εκκλησία να πηγαίνετε, ό,τι και να είναι ο ιερέας, εφόσον
και...
δεν είναι καθαιρεμένος, δεν τον έχει καθαιρέσει η εκκλησία, τα μυστήρια που κάνει είναι έγκυρα.
Κάνουν και λάθη.
Έτσι, ό,τι και να είναι και λάθη να κάνει, εφόσον είναι, δεν τον έχει καθαιρέσει ο επίσκοπος.
Είναι καινούριο.
Ναι, είναι τα μυστήρια έγκυρα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να σε θεραπεύσουν. Αυτό είναι το δυστύχημα. Δηλαδή θα πας να ξεμολογηθείς, θα σου διαβάσει συγχωρητική ευχή, εντάξει, θα συγχωρεθείς, αλλά δεν μπορεί να σου πει τι να κάνεις για να κόψεις το πάθη σου.
Γιατί δεν είναι οι άνθρωποι του χωριού λόγω Θεού εκεί. Ούτε ομιλίες γίνονται.
Με αυτό λέω, ο λόγος του Θεού γιατί λέγεται. Για να περνάμε ωραία την ώρα μας. Ο λόγος του Θεού λέγεται για να θεραπευτούμε. Αυτά που λέμε τώρα τι είναι. Ιατρική είναι. Τώρα κάνουμε ιατρική. Μαθήματα ιατρικής κάνουμε. Πώς θα θεραπευτεί η ψυχή μας. Αν όμως δεν έχεις θεραπευτεί εσύ πρώτος ο γιατρός, ο υποτιθέμενος, εγώ δηλαδή, μετά τι να πεις στους άλλους για να θεραπευτούν. Άμα δεν ξέρεις εσύ πώς να κάνεις καλά τον εαυτό σου πρώτα. Δεν έχεις θεραπεύσει τα πάθη σου. Δεν μπορείς να συγκρατήσεις το θυμό σου. Μπορεί να συγκρατήσει, ξέρω εγώ, όλη σου την ψυχή, τους λογισμούς σου. Και λοιπά. Τι να πεις στους άλλους τότε. Αυτό είναι το δυστύχημα. Γι' αυτό και έχουμε τα σκάνδαλα στην Εκκλησία. Γιατί δεν τηρούνται οι κανόνες. Και ανεβαίνουν ανάξιοι πράγματι επάνω. Αλλά σε αυτό ξαναλέω, φταίμε κι εμείς. Γιατί εσύ που ξέρεις ότι ο τάδε έχει κάνει αυτό και αυτή την αμαρτία, πρέπει να το πεις στον επίσκοπο. Μπορεί να μην το ξέρει ο άνθρωπος. Πολλοί δεν τα λένε κιόλα. Και παίρνουν συμμαρτυρία πριν γίνει κάποιος ιερέας, πρέπει να εξομολογηθεί όλη τη ζωή στον πνευματικό του, και ο πνευματικός του μετά θα γράψει ένα χαρτί που λέγεται συμμαρτυρία, θα το υπογράψει, και σε αυτό το χαρτί θα γράψει πάνω ότι εγώ ανέκρινα, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, και είδα ότι ο τάδε υποψήφιος ιερέας είναι κατάλληλος. Και θα το δώσει στον επίσκοπο. Και με βάση αυτό ο επίσκοπος θα χειροτονήσει τον οποιοδήποτε. Γιατί πού να ξέρει ο επίσκοπος τι είναι ο καθένας. Θα βασιστεί στην μαρτυρία του προσερχομένου, του πνευματικού πατρός. Αν όμως αυτό στον πνευματικό πατέρα δεν πει την αλήθεια, τι γίνεται μετά. Άμα κρυφτεί, έτσι. Αν αλλάξει μετά, πάλι πρέπει να έχει την ειλικρίνεια να εξομολογηθεί και να υποστεί τις συνέπειες.
Και κάτι ξέρω για αυτούς που έγινε τελευταία. Ο ένας επίσκοπος του ενός νομού δεν το χειροτώνησε και τον. Δεν ξέρω για τον άλλο, για τον ένα ξέρω. Και ο άλλος του άλλου νομού τον χειροτώνησε.
Είναι, αυτά είναι που λέμε. Δεν είναι απόψεις, είναι παραοικονομία. Υπάρχει οικονομία στην Εκκλησία, υπάρχει παραοικονομία. Η οικονομία είναι, αντί να σου βάλουμε επιτίμιο 2 χρόνια, επειδή είσαι δίγαμος ας πούμε, και 5 χρόνια επειδή είσαι τρίγαμος, κολλάζεται το να είσαι δίγαμος ή τρίγαμος, το ξέρετε. Έχει επιτίμιο. Αλλά αν μετανοήσεις τέλος πάντων και λοιπά, μπορεί να γίνει μια οικονομία. Έτσι, δηλαδή να μειωθεί ο χρόνος του επιτιμίου, αυτό λέμε οικονομία. Αλλά δεν μπορεί να του πεις είσαι νόμιμος στην τάξη. Δεν έγινε τίποτα. Παντρέψου και δεύτερη και τρίτη φορά. Γιατί η κανονικά εκκλησία δεν αναγνωρίζει δεύτερο και τρίτο γάμο, να ξέρετε. Ένας είναι ο γάμος. Δεν κάνει γάμο. Κανονικά, δεν ξέρω αν το κάνουν κάποιοι, κανονικά δεν γίνεται γάμος. Γίνεται ευχή, ώστε να μπορέσουν να συμβιώσουν αυτοί οι δύο και να μην πορνεύουν εδώ και από εκεί. Γίνεται μια ευχή.
Ο ένας έχει κάνει προηγούμενο γάμο, άλλος δεν έχει.
Άμα μιλάμε έτσι, χωρίς να σηκώνετε χέρι, δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Αν θέλετε να μιλήσετε, να σηκώνετε χέρι. Λοιπόν, δεν γίνεται γάμος. Γίνεται ευχή συγχωρητική, διότι είναι πτώση αυτό το πράγμα. Έτσι, ένας είναι ο γάμος, μία φορά παντρεύεται ο άνθρωπος. Αυτό αναγνωρίζει η Εκκλησία. Και το επόμενο μετά είναι μια οικονομία που κάνει η Εκκλησία στον αμαρτωλό για να μην πέσει στη χειρότερη κατάσταση. Δεν τον πετάει έξω από την Εκκλησία. Του λέει, έλα, θα σας διαβάσω συγχωρητική ευχή για να μπορέσει να ζήσετε μαζί. Δεν γίνεται άλλος γάμος.
Και έτσι. Στους χωρισμένους. Και στους χωρισμένους. Και στους χειρευμένους.
Σε όλους. Ένας είναι ο γάμος. Ένας είναι. Ένας είναι ο γάμος. Έτσι. Γι' αυτό λέει ο Πρόσφυρος Φαύλος, επέθανε, ξέρω εγώ, άντρες, κάτσε όπως είσαι, καλύτερο είναι αυτό. Αν όμως δεν αντέχεις και προκειμένου να πέσεις τις πορνίες και αυτά, σου λέει, άντε, έλα. Λοιπόν, η οικονομία είναι αυτό, δηλαδή να μειώσεις το χρόνο του επιτιμίου. Αλλά το να αμνηστεύσεις κάποιον και να πεις όχι, δεν είναι αμαρτία, αυτό είναι πάρα οικονομία. Έτσι. Δεν είναι, δηλαδή είναι λάθος. Και δεν έχει δικαίωμα το επίσκοπος να το κάνει αυτό. Αν μας πει, ας πούμε, ότι αύριο είναι Πέμπτη, είναι Παρασκευή, θα πάρουμε ένα κοτόπουλο, θα το ευλογήσουμε και θα το φάμε. Είμαι επίσκοπος, ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ. Κανόνες δεν λένε τέτοιο πράγμα. Δεν μπορείς να καταπατήσεις τους κανόνες. Γι' αυτό το αν ένας χειροτονείται επίσκοπος, δεν ξέρω αν έχετε τύχει σε χειροτονία επισκόπου, θα δείτε που του βάζουν πάνω στο κεφάλι του το Ευαγγέλιο. Πάνω από το κεφάλι του το βάζουν. Τι σημαίνει αυτό?
Ότι
είναι υπάκουος στο νόμο του Θεού. Δεν μπορεί να κάνει πάνω από το νόμο του Θεού. Μόνο ο Πάπας είναι πάνω από όλους. Και πρέπει και ο Θεός να του κάνει υπακοή. Εκεί. Αλλά αυτός είναι αιρετικός. Λοιπόν, το βάζουν πάνω για να δείξει αυτό, ότι υπακούει στους νόμους του Θεού και του Ευαγγελίου και στους κανόνες της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να καταπατάει τους κανόνες. Ναι. Ορίστε.
Εδώ που είπατε για τις ενέργειες του Θεούς ο Θεός και ο Θεός ο Θεός και αυτά που διαβάζουμε με τους κόσμους που λες που έχουν και αυτά ενέργειες είναι.
Βέβαια, πάλι.
Ιδιότητες.
Ιδιότητες.
Δεν ξέρω να πω κάτι. Σε αυτό που είπε η κυρία Θεός ότι δεν θέλω να πάω στην εκκλησία επειδή ο παπάς είναι τέτοιος.
Όλοι δεν θέλουμε εμείς. Εμείς που ξέρουμε από όλοι.
Ναι, είναι ορισμένοι που λένε τι να πω εγώ.
Ρωτούμε.
Μην μιλάς. Δεν μιλάτε μεταξύ σας, δεν κάνουμε τίποτα. Θα σηκώνει το χέρι, λέει.
Το έχω ακούσει από τέτοιο παπά, τι να πω σε αυτόν τον παπά. Τώρα τι να πω στον ακούει αυτόν τον παπά. Στο ιερωτικό μέσα δεν είχε έναν, εσείς το ξέρετε καλύτερα, έναν μοναχό που πήγαινε κάποιος ιερέας και τον. Έκανε θεία λειτουργία, λειτουργούσε στο μοναστήρι του και πήγαν και τον κατηγόρησαν αυτόν. Ξέρετε αυτό.
Είναι με το Μέγα Βασίλειο ένα περιστατικό ναι. Που του ανέφεραν ότι ένας ιερέας ναι. Έχει κάνει φόνο. Και λέει, εγώ δεν πάω εκεί πέρα, του είπε ένας λαϊκός, δεν ξαναπάω σε αυτόν, έχει κάνει φόνο. Και του λέει ο Μέγας Βασίλειος, εντάξει, μια φορά έλα ακόμα στην εκκλησία. Αλλά θα έρθεις πριν από τον παπά και θα περιμένεις εκεί στην πόρτα και θα δεις κάτι. Πράγματι αυτός έκανε όπως του είπε, πήγε πρωί πρωί στην εκκλησία και έρχεται ο παπάς και βλέπει τον παπά που ήταν φορτωμένος με ένα πτώμα. Το άφησε έξω από την εκκλησία το πτώμα, μπήκε μέσα, έκανε λειτουργία κανονικότητα, γύρισε, βγήκε, ξαναφορτώθηκε το πτώμα και έφυγε. Κατάλαβες, κατάλαβα. Δηλαδή, όλα μένουν έξω από την εκκλησία. Εκεί όταν μπαίνει ο ιερέας και κάνει το μυστήριο, το μυστήριο γίνεται. Αλλά ξαναλέω, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να σε διδάξει πώς να θεραπευτείς. Αυτό είναι η διαφορά. Τη συγχώρεση την παίρνεις, τη θεία κοινωνία την παίρνεις, τον αγιασμό τον παίρνεις, όλα κανονικά. Γιατί εκείνη την ώρα δεν λειτουργεί αυτός. Λειτουργεί ο Χριστός. Καταλάβατε, όλα τα μυστήρια δεν τα κάνει ο ιερέας. Τα κάνει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα δανείζεται το χέρι και τη φωνή του ιερέα. Συ ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος. Δεν λέμε. Εσύ προσφέρεις τη θυσία, εσύ προσφέρεσαι, ο Χριστός προσφέρεται, εσύ διαδίδεσαι, δηλαδή μοιράζεσαι σε εμάς και εσύ δέχεσαι τη θυσία. Είσαι και ο θείον και ο θειόμενος και θείς. Προσφέρεις θυσία και θυσιάζεσαι. Και θήτης και θύμα είναι ο Χριστός. Επομένως, γι' αυτό είναι έγκυρα τα μυστήρια. Εκτός, είπαμε, όταν τον έχει καθαιρέσει η Εκκλησία, αυτός δεν έχει μυστήρια πλέον, δεν μπορεί να κάνει μυστήρια. Έπτρεπτε. Δεν είναι έγκυρα τα μυστήριά του. Δηλαδή, ας πούμε, οι παλαιομολογίτες. Σου λέει, πήγα εξομολογήθηκα, δεν ήταν παλαιομολογίτες. Ναι, δεν πιάνει. Πρέπει να πας να εξομολογηθείς κανονικά. Ή να κοινωνήσεις εκεί, δεν πρέπει με τίποτα να πηγαίνετε να κοινωνάτε σε αυτούς. Έτσι.
Σε εκκλησίες έξω.
Ούτε σε εκκλησίες να πηγαίνετε. Δεν είναι. Πώς είναι σχισματική, δεν πρέπει να πηγαίνουμε. Έτσι. Στο μοναστήρι του Χρυσοβολάντου, ας πούμε. Είναι σχισματική. Εγώ δεν αφήνω τα πνευματικά μου παιδιά. Δεν τους, όταν με ρωτάνε, δεν τους λέω να μην πηγαίνουμε εκεί πέρα.
Ναι. Στο εξωτερικό, σε διάφορα σε χώρες οι οποίες είναι παλιμερολογίες, αλλά είναι...
Εάν είναι με το Πατριαρχείο, όπως το Άγιο Όρος, με το παλιό είναι, έτσι, αλλά είναι... Πάμε. Είναι κάνει που ακούει στον Πατριάρχη. Εκεί είναι διαφορά μόνο στις ημερομηνίες. Δεν μιλάμε για αυτούς. Μιλάμε για τους σχισματικούς που δεν αναγνωρίζουν τους επισκόπους τους. Λοιπόν, πάμε στο λεωφορείο. Για να πάμε στο...
Μόνο διαφορά. Δόξα Πατρί και Υιόν και Πνεύμα και Θεία και σε όλους των αιώνων. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, Θανάσου θάνατο Πατρί σας και τη ευθυμή μας και η ευχαριστώ σας. Thank you.